Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Мицковски очекува следниот период да се обликуваат можни решенија за деблокада на македонските евроинтеграции. По тета-тет разговорите во Брисел со еврокомесарката за проширување Марта Коси, председател на Европскиот совет Антонио Кошта, премиерот вели дека не верува во така наречените инстант решенија, а на 17 декември во пресет на самитот ЕУ Западен Балкан повторно ќе замени во Брисел на нова рунда разговори. Во изјавата за медиумите рече дека очекува поддршка од Манфред Вебер и матичната Европска народна партија.
Треба да имате представа дека тоа се нов состав, комплетно нов состав. Вчера им беше практично вториот работен ден и дека голем дел од информациите кои што сега ги примаат се практично нови информации за нив. И во основа на тие дискусии очекувам сега дополнително во периодот кој што следи да се развијат определени и да се обликуваат определени би реко можни решенија.
Новиот председател на Европскиот совет Антонио Кошта на само два дена од стартот на неговиот 5-годишен мандат имаше неформален состанок со лидерите од Западниот Балкан, но и билатералка со секој поединечно, клучувајќи го и премиерот Мицковски. По вечерата без многу детали на социјалната мрежа X кратко порача: и нината на Западен Балкан е во ЕУ, ајде да работиме за да го оствариме тоа. Ова е пораката што ја испратив заедно со Кая Калас и Марта Кос по вечерата со лидерите на Западен Балкан, напиша Антонио Кошта, председател на Европскиот совет. Последните брифинзи од Брисел беа дека уставните измени со одложено дејство нема да поминат. Дипломатите порачаа дека зад затворени врати се работи на креативно решение кое би било дел од веќе постојната преговарачка рамка, но и дека Франција и Германија интензивно се залагаат за деблокада на процесот. Дискусиите на министерскиот состанок на САД, Јадранската повелба, се доказ за нашата силна посветеност во напредувањето на безбедносната соработка и промовирањето на мир, стабилност и добрососедски односи во регионот, порача министерот за одбрана Владо Мисајловски, кој учествува на работните сесии на овој состанок во Тирана. Соработката во рамките на групата А5, рече Мисајловски, е практична и испраќа јасна порака дека нашите народи сакаат да живеат во мир, безбедност и стабилност. САД Јадранската повелба ја нарече успешен форум за консултации меѓу земји со заеднички демократски вредности. Од Министерството потенцираат дека Мисајловски, заедно со останатите представници од земјите членки на А5, подпишаа заедничка изјава по состанокот. На маргините на министерскиот состанок, Мисајловски имал одвоени средби со неговиот албански колега, министерот Пиро Венгу, и со помошничката секретар за одбрана на САД за меѓународни безбедности прашања, Селес Валандер. Низок обидна манипулација на јавноста, вака министерот за внатрешни Панче Тошковски на пресија оцени интерпелацијата што ја поднесе за неговата работа опозицијската ДУИ.
Тезите кои што се поставуваа во изминативов период од страна на опозицијата, особено од страна на ДУИ, навистина се сами по себе се контрадикторни. Сметам дека македонскиот граѓанин, македонскиот народ многу добро знае што стои позади оваа интерпелација од аспект на нивно барање. Нека име со среќа, ќе си постапи собранието во насока на она што смета. Јас искрено сметам дека ова е еден низок обид за манипулација на јавноста.
Освен за Тошковски, барањето за интерпелација се однесува и на неговиот заменик Асети Сени, како и за министрите Изет Меджити и Иван Стојковиќ. За поднесената интерпелација, собранискиот спикер Африм Гаши вели дека ќе се постапи согласно деловникот. Во врска со возилата кои беа пожарени во Куманово, еден ден по прославата на Денот на албанското знаме, Тошковски не откри конкретни информации, но рече дека станува збор за добро организирана група. Досега полицијата уапсила вкупно 18 лица за минато неделните инциденти со скверновењето и палењето на македонското знаме во Скопје и Прилеп, но и за палењето на албанското знаме и остранувањето на државни символи на Србија во Куманово. Од СДСМ на првата седница на новиот состав на извршниот одбор донесе одлука да не ги поддржат интерпелациите поднесени од страна на ДУИ. цитирам, во однос на поднесените интерпелации од политичката партија ДУИ, извршниот одбор заклучи дека нема да ги поддржи и гласа за овие интерпелации. Тие не представуваат решение за кризата во овој момент и може да значат нови поделби по етничка основа. Потребен беше поинаку пристап да се седне на лидерска средба и да се упата заеднички пораки за смирување на тензиите, затоа што тој пристап е базиран на политичка зрелост, но власта тоа го одби, вели СДСМ. Левица изразува сериозна загриженост за недомнешниот безбедносен пропуст на Агенцијата за национална безбедност АНБ, кој предизвика оправдано прашање за нивната ефикасност. Имено, како што пишува Левица, се работи за скандалозен случај со верски екстремизам, односно зоржата Ахмед Калаја, исламски свештеник, на кој во април 2023 година му бил забранет влез во Македонија поради безбедностни причини. Номинатиот период овој верски екстремист одржал проповед и говор во Албанскиот театар во Скопје. Проповедта се случила пред поголема група луѓе на настан организиран од издавачката Куќа Нур, која представува ожата Беким Халими, поврзуван со Алкаеда. На настанот присуствувале и малолетни деца, што дополнително ја засилува загриженоста за безбедносните ризици, реагираат од Левица. Левица прашува како е возможно ова лице кое претходно било сметено за опасност да влезе во земјата и да одржи јавен настап без да биде спречено од АНБ. По наредба на републичкиот обвинител Љупчо Коцески, обвинители го тресат обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција. Државниот обвинител Коцески објави дека ги задолжил сите јавни обвинители со приоритет да постапуваат по предмети од областа на корупцијата. Најавили организација во јавното обвинителство за поефикасен кривичен прогон. Советот на јавни обвинители ја отфрли жалбата на обвинителот Хайрулахи, кој беше суспендиран од републичкиот обвинител Коцески поради кривична пријава за мобинг, поднесена од неговите колеги во Вишето јавно обвинителство. Премиерот Митковски во изјава за медиумите се осврна на оставката на Весна Дамева, опредставителката функција во судскиот совет. Поред негово и чекор не треба да биде исклучок, туку правило во иднина.
Теко некој што нема да оправда довербата на граѓаните, треба да замине без разлика која улога во обштеството ја има. Така што очекувам малку поголем фокус да имаат во справувањето со криминалот и корупцијата, но тоа пред се важи за обвинителите кои што во сред акции, кога треба да подпишат налог за претрес или приведување, ќе повторам, добиваат главоболка, повишена температура, грчеви во стомак, диареја и анксиозност.
Контрола од републичкото обвинителство претходно беше извршена во сите виши јавни обвинителства во државата. Поред најавите следува и надзор и во Државното обвинителство, Одделението за меѓународна правна помош, како и над Канцеларијата за врски со Европравда. Предлогот на Фискалниот совет за поместување на старосната граница за пензионирање на 67 години и за мажите и за жените засега нема поддршката и од партиите. Од ВМРО-ДПМН се децидни дека ниту партијата, ниту владата не поддржуваат големување на старосната граница за пензионирање. Тоа е веќе кажано и е затворена тема за нас, порача од партијата. Ваквиот предлог предизвика незадоволство и кај опозицијата. Подпредседателката на СДСМ Кристина Костова вели дека заговарањето за зголемување на старосната граница за заминување во пензија е уште еден во низата удари кои во изминативе 6 месеци беа нанесени на грбот на работниците. За СДСМ идејата за зголемување на старосната граница за заминување во пензија е штетна и во целост ја отфрлаат. Осигурениците во Македонија имаат право на старосна пензија кога ќе наполна 64 години за маж или 62 години за жена и со најмалку 15 години стаж. Финансиските институции како ММФ и Светска банка во повеќе наврати препорачуваа се разгледа опцијата да се зголеми старосната граница за пензионирање со цел да се обезбеди одржливост на пензијскиот систем. Во извештајот што ќе го подготви ММФ во феврари следната година, се очекува да бидат истакнати и нивните препораки и сугестии за пензијскиот систем.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.